Dizurziet, dire eoliede an nin hag an natur en Norz Amerika, a balamour d'un dolzen a dour tom lede detri ar Mexik hag an Alaska ar meurvor Pacifik. Eni hounez ar daouz er ar Celsius da genver an doriou trodro dei, beorgir an dolzen a tse braz divent, daouvil kilomet a irder a 1500 kilomet a ledan der dei. O lesan ozo berro a dei gant ar skiant tour kentan deus e diskoachet e daouvil trizek Nicholas Bond, de Blob, an dolzen a distum ma peus ran, hag ar beni gour ebe ne oa resis plomor de betra e zo deus outi. Un reportage beskinien eus ke keitse gant ar charden ganadian CBC a ziskoe en dourioù se mez deus Vancouver, pesket a zo senset bevan kentor e morioù an trovanou, pelor er zu na he, en dolzen ad doatom e kaver rikinet ba lumet siebold, pesket dan tou braz, louvaroet a kouskoude ne ket e morioù Amerika an nors, ne ket o metou boutin na he, ne ket en dourioù se kaver ne. Er pochot dorze ne vek gwest a pesket brasan da dizou de nol voe da jom er fons oa astrad a dizurzie de evel se ar jaden voet. Diez mat ve dan eoget a da labousse dibie plankton en dourioù tom ze, er vez ar skiantoyen bet a terset gant CBC kompren er bremañ perak e marved a nugen balum benag e mez deus an Alaska a war ochou bro Colombia vreiz variat bremañ. En do utom nam gav brao ar bijin pistrius hag a rese gontam a c'hil hag ar sardin debet da heulgan ar balum tse. Evit an in ordur diskoa cher ar blob, Nicholas Bond, he halfeie an dolzen a do utom ber penkoz an tanu gwal o redeg e California hag e Colombia vreiz variat evit an deiu ar zehor zo e da wasa a boe ma zo deus an dolzen atse e mez deus ochou California. Wife kedor skiantour laret peini a liom metri ar blob a chencham an in men ne vefe kemi ar souez evitant ar sali a gouzanv doare ou dihatoz neve an amzer mon a raio vitant da reoliegez neve e mpepler.